17 sati. Nezavisni sindikat znanosti nastavlja borbu za pravednije koeficijente. Krenuli nacionalni ispiti za osnovnoškolce, prvi put ih polažu i četvrtaši. Sve slabi izgled za primirje u pojasu Gaze, raste strah od eskalacije sukoba. Dalić objavio popis za Abu Dhabi, polufinale kupa, Hajduk Dinamo, Lokomotiva Rijeka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nezadovoljstvo članova Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja iz tri ključna razloga raste iz dana u dan. Prvi je vezan uz novu uredbu i koeficijente, drugi su razlog pitanja vezano uz proces potpisivanja novog granskog ugovora, dok se treći odnosi na sustav ocjenjivanja unutar sustava. Više donosi Jura Koprek.
Vodstvo Nezavisnog sindikata znanosti ponavlja glavni problem nove uredbe o koeficijentima unutar državne i javnih službi. Jednaka plaća za jednak rad, cilj ove reforme koje nije ostvaren. Tajnik sindikata Matija Krofli nabrojio je brojne primjere, a izdvojili smo neke.
Ako neko ostaje raditi na farmaciji kao asistent, on ima koeficijent 2.01, ali ako odlazi u bolnički sustav, onda ima koeficijent 2.55. Docent ima koeficijent 2.9. Nakon 10 godina radnog staža, nakon doktorata, ima koeficijent zamjenika glasnogovornika vlade, kojem je dovoljno, ja mislim, da 4 godine staža i visoka stručna sprema.
Priznaje kako su plaće rasle svima, no nezadovoljni su razlikom između najniže i najviše plaće unutar njihovog sustava.
Odnos između početne i završne plaće bio je još prošle godine 1:2.8, sad je 1:2.54. Zašto je to problem? To je problem iz razloga što se time zapravo gube nekakve motivacijske i karijerne perspektive ljudi.
Kada te motivacije nestane, ostaje samo financijska, za koju Krofli naglašava kako ne postoji, a najgore asistentima.
Asistenti moraju na tom svom radnom mjestu koje je na određeno provesti 5 ili 6 godina na istoj identičnoj plaći. Tu smo htjeli podići na neki način razinu interesa za poziciju asistenta na način da uvedemo dodatno radno mjesto asistenta 2 koje bi nakon 2 godine zapravo mladim ljudima osiguralo daljnji rast plaće. Vlada nije na to pristala.
Drugi problem je granski kolektivni ugovor, naglasio je predsjednik Velikog vijeća sindikata Predrag Marković.
Ovaj granski kolektivni ugovor nam je izuzetno bitan i mi smo napravili jedno cjelovito rješenje. Ono što je bitno naglasiti da se s tim i rješavaju neki problemi koji su nama izuzetno bitni. S obzirom da je ugovor posložen, on može biti dovršen za mjesec dana, svakako prije izbora.
Posljednji, ali ne manje bitan razlog za nezadovoljstvo je najava ocjenjivanja unutar sustava. Kako tvrdi Marković, oni su ocijenjeni od strane struhe periodično, dok njihov rad ocjenjuju i studenti, a čak je i resorni ministar govorio da je novi predloženi oblik nepotreban.
Uvijek ispada da se ta znanost i prosvjeta zapravo za bolju poziciju mora tući na ulici. Mora kroz prosvjede, mora kroz štrajkove. Bilo bi lijepo da u nekom idućem mandatu politički prioritet ove zemlje bude ulaganje u sustav znanosti, bude ulaganje u sustav obrazovanja i ljude koji te sustave drže.
Zaključuje Kroflin. Zbog svega navedenog, unutar članstva provest će se anketa. Kroflin je najavio ponovno i zajedničke akcije sa sindikatom Preporod. Aktivni će biti sve do izbora, tako da postoji još dovoljno i vremena i prostora da se dođe do zadovoljavajućeg kompromisa.
Nastavljamo s temom obrazovanja. Ispitom iz hrvatskog jezika počeli su nacionalni ispiti za učenike osnovnih škola, koje ovog tjedna pišu učenici 4., a idući tjedan učenici 8. razreda. Andreja Marić je razgovarala s ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinkom Filipovićem.
Koja je novost od ove godine i zašto su uopće uvedeni nacionalni ispiti?
Prije svega, dakle, da utvrdimo realno stanje učeničkih postignuća nakon četverogodišnjeg ciklusa, dakle na kraju 4. ili 8. razreda. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja Europske unije koja nije do sada imala tako standardiziranu provedbu provjere učeničkih postignuća, zato što je to jedini objektivan način provjeravanja iz razloga što učenici pišu u isto vrijeme isti ispit. Ispit je standardiziran i on će nakon toga biti i vrednovan, odnosno ocjenjivan od neutralnih ocjenjivača. Dakle, izbjeće se sve one subjektivne dimenzije koje su moguće kod nekih drugih vrsta provjera učeničkih znanja.
Vi ste rekli ocjenjivat će se, no konačna formirana ocjena neće biti, nego će se samo upisivati postoci u e-dnevniku. Je li možemo reći da na neki način, osim što se provjerava znanje učenika, uspoređuje se i škola i njihova kvaliteta?
Nacionalnim ispitima u stvari je povratnu korisnu informaciju dobivaju od učenika, njihovih roditelja, svakog pojedinačnog učitelja, odnosno škole, a u konačnici i škole na razini županije ili grada osnivača, sve do nacionalne obrazovne politike. Dakle, svako u svojoj razini odgovornosti dobit će povratnu informaciju temelju kojeg će moći, dakle, donositi određene smjernice u poboljšanju obrazovanja, dakle, od pojedinačnog učitelja i škole do na kraju obrazovne politike.
Pravila što se tiče pisanja slična su, ako se ne varam, kao i kod državne mature.
Mi želimo od početka to napraviti na jednoj vrlo visokoj razini neutralnosti, u smislu, dakle, da otklonimo što je moguće više mogućnost bilo kakvih individualnih, ja bih rekao, zlouporaba, pa tako primjerice učenici ne mogu imati na ispitima niti mobitele, niti pametne satove, dakle moći će izaći izvan prostora pisanja ispita uz pratnju jednog od dežurnih učitelja, dakle vrlo slično ili gotovo isto kao na državnoj maturi, jedino što u konačnici rizik nije isti.
Je li se već nešto implementiralo, nešto što je se zaključilo iz ovih nacionalnih ispita, odnosno iz rezultata, da se na nečemu trebalo dodatno raditi, promijeniti, pa da je već to uvršteno u sustav, da tako kažemo?
Uvidjelo se, dakle, da učenicima nije baš tako lagano pisanje sažetka, što na neki način i ne iznenađuje, jer obzirom na nove tehnologije uporabe pametnih mobitela, učenici, dakle, potpuno drukčije pisano komuniciraju. I u tom pogledu već su učinjeni određeni koraci, dakle, ti rezultati su prezentirani i na učiteljskim fakultetima, prezentirani su i na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje, tako da učitelji su dobili vrlo jasnu poruku što trebaju poraditi na poboljšanju pisanog izražavanja njihovih učenika.
Media servis Vijesti plus.
Izgledi za primire u Gazi se smanjuju, dok se potreba za pomoći Gazi sve više povećava. Zazivanje zračnog humanitarnog koridora još je jedan znak nemoći međunarodne zajednice da utječe na Izrael, dok sukobi dalje prijeti eskalacijom.
Izraelska vojska nastavlja s udarima na dijelove Gaze, uključujući Rafah, gdje je više od milijun Palestinaca u bijegu pred ratom. Primirje, najavljivano za početak Ramazana, i dalje je neizvjesno. Korak unazad je nepojavljivanje Izraela na pregovorima u Kairu. Izrael poručuje da nema nastavka bez popisa talaca. Hamas najavljuje nastavak uz poruku da je zbog bombardiranja nemoguće doznati podatke o taocima. 30.000 žrtava u Gazi i stanje na rubu gladi politički šteti izraelskim saveznicima, pa američka potpredsjednica Kamala Harris poziva na primirje.
Hamas tvrdi da želi prekid vatre. Dogovor je na stolu i Hamas mora pristati na taj dogovor. Pozivam da postignemo prekid vatre. Ujedinimo taoce s njihovim obiteljima i pružimo hitnu pomoć ljudima u Gazi.
Jedna je osoba ubijena, 7 ih je ranjena u napadu na izraelsko mjesto Margaliot u blizini libanonske granice. Napad je izveden protutenkovskom raketom. Izraelske vlasti rekle su da je ubijen strani državljan. Nije trebalo dugo čekati odgovor Izraela. Napadnuti su ciljevi Hezbolaha na jugu te zemlje, poručuju iz izraelske vojske. Upravo eskalacija na granici s Libanonom upozorava u što bi se stanje moglo pretvoriti. Visoki povjerenik za ljudska prava UN-a Volker Türk.
The war in Gaza has already generated dangerous spillover.
Rat u Gazi već uzrokovao opasno prelijevanje u susjednim zemljama i zabrinut sam da bi u ovom buretu baruta svaka iskra mogla dovesti do šireg sukoba. To bi imalo posljedice za svaku zemlju na Bliskom istoku i izvan njega. Eskalacija između Izraela i skupina na jugu Libanona također zabrinjava.
Da je međunarodna zajednica nemoćna u molbama Izraelu, koji kontrolira svu pomoć za Gazu, za dostavom dovoljno pomoći stanovništvu, dokazuje da i SAD razmatraju zračnu dostavu pomoći, a na to poziva i Svjetski program za hranu. Što se tiče rata u Ukrajini, rusko pribavljanje i puštanje snimke njemačkih zapovjednika gdje razmatraju slanje oružja u Ukrajinu, glavni je problem. Rusija tvrdi da je to dokaz ratnih namjera Zapada, a Njemačka da se radi o ruskom informacijskom ratu i pokušaju sijanja nezadovoljstva i kaosa. Njemački kancelar Scholz još jednom je pak ponovio da neće odobriti slanje dalekometnih projektila Taurus u Ukrajini. Rusija i tijekom proteklog dana dalekometno gađala ukrajinske gradove, a jedna je osoba ubijena. U Norveškoj, Finskoj i Švedskoj pak 20.000 NATO vojnika počinje velike vojne vježbe. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Amerikanci su spremni za nastavak utrke za republikanskog predstavnika na nadolazećim izborima. Trumpova suparnica Nikki Haley ostvarila je prvu pobjedu, a super utorak će dati mnoge odgovore.
Bivša američka veleposlanica pri UN-u Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu i time postala prva žena u povijesti SAD-a koja je to pošlo za rukom. Pobjedila je sa gotovo 63% glasova naspram 33% koje je ostvario bivši američki predsjednik Donald Trump, koji je do sad pobjedio u svim predizborima.
Mediji stalno ispituju zašto ne izađem iz utrke i zašto se i dalje borim. Ponajprije zato što 70% Amerikanaca kaže da ne želi ni Donalda Trumpa ni Joe Bidena. Mislim da sam opovrgnula nagađanja da želim mjesto potpredsjednice. Da je riječ o mojoj političkoj karijeri, davno bih odustala. Ovo radim zbog svoje djece te zbog vaše djece i unuka.
A pred Amerikancima je super utorak. Dan je to kada će gotovo trećina, točnije 16 država glasati. Trump je 2016. godine preuzeo kontrolu u republikanskim izborima, no ove godine njegova prednost pred Nikki Haley je ogromna. Trump je već skupio 244 izaslanika naspram Haleyina 24. Njezina pobjeda u glavnom gradu dodat će samo 19 izaslanika njezinom ukupnom broju. Trump je pozvao birače da izađu na birališta.
I želimo poslati signal da trebamo svakoga od vas da pridobijete svakog domoljuba kojeg poznajete i izađete na izbore. Morate to učiniti u utorak i glasati u velikom broju. To će poslati signal.
Kako god bilo, američki predizbori neće biti gotovi završetkom super utorka. Trump treba ukupno 1215 izaslanika, a očekuje se da će do toga doći vrlo brzo. Francuska je spremna za povijesni korak koji bi je trebao postaviti kao prvu zemlju na svijetu s pravom na pobačaj u Ustavu. Zastupnici donjeg i gornjeg doma francuskog parlamenta sastaju se na posebnoj sjednici u Versaju, na kojoj će se pred njima naći vladin prijedlog o uvođenju prava na pobačaj u Ustav. Ako prijedlog bude izglasan tropetinskom većinom, što je vrlo izgledno, Francuska će postati prva zemlja na svijetu koja je to unijela u Ustav. Ankete pokazuju da oko 85% francuske javnosti podržava reformu. Izvanredno stanje proglašeno je na Haitiju. Na taj potez odlučila se tamošnja vlada nakon nasilnih sukoba u glavnome gradu i bijega nekoliko tisuća zatvorenika. Naoružane skupine u subotu navečer napale su najveći zatvor u zemlji. Glavni vođa bandi, poznat kao Barbecue, nastoji svrgnuti tamošnjeg premijera. Vlada je uvela policijski sat na zapadnom teritoriju na 72 sata, a poginulo je najmanje 10 ljudi prilikom bijega iz nacionalnog zatvora. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Uoči otvorenja najvećeg svjetskog sajma turizma ITB Berlina u veleposlanstvu RH održan je sastanak hrvatske turističke delegacije i predstavnika Njemačke udruge turizma. Prognoze za 2024. godinu su optimistične, a detalje iz Berlina donosi naša Kristina Bubnjević.
Iz Berlina stižu sjajne vijesti. Hrvatska je Njemačkoj četvrta destinacija za odmor, što su pokazali i lani. Naime, 2023. godine našu zemlju je posjetilo 3,3 milijuna njemačkih turista koji su ostvarili više od 23 milijuna noćenja, što je 22% ukupnog turističkog prometa. Na sastanku resorne ministrice Nikoline Brnjac i direktora HTZ-a Kristijana Staničića te predstavnika DRV-a, krovne njemačke udruge turizma, održane su prezentacije, a govorilo se o reformi turizma u Hrvatskoj i budućnosti sektora. Neizostavna tema bile su cijene. Njemcima je bitno jedno, da za svoj novac dobiju kvalitetu. U Hrvatsku naši najbrojniji gosti, osim zbog sunca i mora, dolaze i zbog kulture, gastronomije, ali i zdravstvenog turizma. Predlažem da uz izjave Brnjac i Staničića poslušamo i što je rekao predsjednik odbora za inozemni turizam DRV-a Oliver Zahn.
Njemački turisti se vraćaju na predpandemijske brojke i to su izuzetno dobri i vrlo važni pokazatelji. Već u prva dva mjeseca imali smo otprilike 7% više dolazaka upravo iz Njemačke nego što je to bilo prošle godine, a znamo da je prošla godina bila najbolja godina i u predsezoni, a i u postsezoni što se tiče samog dolazaka njemačkih turista.
Posebno važno za istaknuti da smo zapravo dobili potvrdu da idemo u pravom smjeru u smislu kvalitete, održivosti i razvoja cjelogodišnjeg turizma i ja vidim da s obzirom na pozitivne odjeke sa njemačkog tržišta da će ovo biti jedna izazovna turistička godina koja još zapravo nije ni počela, a puno je posla pred nama, ali na nju gledamo s optimizmom.
Nijemci će u nadolazećim godinama trošiti više novca na godišnje odmore, no za više novca žele veću kvalitetu, stoga je bitno ulaganje u kvalitetu i tip ponude kao što su kulturni turizam, aktivni turizam, gastronomija. To je savršen način za privući naše turiste te nastaviti biti atraktivan kao što je Hrvatska sada na njemačkom tržištu.
Dodajmo na kraju da se u njemačkoj metropoli sutra otvara turistički sajam ITB Berlin koji traje do 7. ožujka, a na kojem će hrvatsku turističku ponudu predstavljati 20 suizlagača.
Media servis Vijesti plus.
Od 14. do 17. ožujka u Beogradu će se održavati ProPR konferencija, međunarodna konferencija posvećena odnosima s javnošću. Cilj je povezati stručnjake PR industrije i cjelokomunikacijskog procesa, a više je u intervju medija servisa rekao idejni začetnik i organizator Daniel Koletić.
Moram naglasiti da se imidž ne kupuje, već da se imidž stvara i to je jedan proces. Neprestano učenje, neprestane promjene, jedina su formula opstanka, pa tako i unutar industrije odnosa s javnošću. Odnosi s javnošću predstavljaju ključ. Oni rade strategiju. Bez strategije vi ne znate kojim smjerom ide vaš brand.
Sport.
Izborne hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za međunarodni prijateljski turnir V-Cup koji će biti održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Hrvatska će u polufinalu odmjeriti snage s Tunisom 22. ožujka, dok će u drugom polufinalu istog dana zaigrati Egipat i Novi Zeland. Finale se igra 26. ožujka, a oglas za treće mjesto je dan ranije. Dalić je za ovu akciju pozvao 25 igrača, među kojima je rekonvalescent Ivan Perišić. Okupljanje je 18. ožujka u Zagrebu, a dan kasnije vatreni putuju u Abu Dhabi. Evo što je poručio Dalić za web portal HNS-a.
Turnir u Abu Dhabiju nam je vrlo važan u pripremi za Euro s posebnim naglaskom na osnaživanje dobre atmosfere i zajedništva, a zato je s nama Ivan Perišić koji je u posljednjoj fazi oporavka, ali neovisno hoće li moći zaigrati, bitno je da je kao dokapetan i jedan od lidera ekipe bude dio ovog okupljanja koje vidimo kao priliku za team building. Također me veseli što je Ivan iskazao veliku želju biti s nama u Emiratima. To je najbolji pokazatelj koliko je snažan voljni moment među igračima i svima nama da na Euru budemo u svom najboljem izdanju.
Ždrijebom je odlučeno da će u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa igrati Hajduk i Dinamo, te Lokomotiva i Rijeka. Branitelj naslova Splićani će ugostiti Modre 3. travnja na Poljudu, a isti dan nogometaši iz Kajzerice dočekat će momčad Strujevice u Kranjčevićevoj. Finale će se po novom sustavu igrati na dvije utakmice. Prva je 15. a druga 30. svibnja. Nogometaši Rijeke pobjedom su ponovno zasjeli na vrh HNL-a. Riječani su na svojoj Rujevici s 2-0 bili bolji od Varaždina. Trener Rijeke Željko Sopić.
Bila je jako, jako teška utakmica. Varaždin se je jako dobro defanzivno postavio. Dogodila se i ta neka mala greška prvo polovrijeme gdje su oni mogli čak i poentirati. U principu kad se sve zbroji i oduzme, mislim da je naša pobjeda potpuno zaslužena.
Na Opus areni derbi Osijeka i Dinama završio je remijem 1-1. Osijek je poveo preko Bukvića u 26. a Modri su do izjednačenja došli u sudačkoj nadoknadi, točnije 94. minuti preko Kulenovića, koji je rekao:
"Došli smo s jednim ciljem, a to je pobjeda. Na kraju eto moraš biti zadovoljan na kraju kad spasiš bod u 90. minuti. Stiskali smo drugo poluvrijeme, htjeli smo ne jedan nego dva gola, na kraju se uspio eto samo jedan gol postići."
Strateg Osijeka Zoran Zekić:
"Popustila nam na kraju koncentracija, nismo riješili tu loptu koju smo zapravo imali u svom posjedu da je nabijemo u 97. minuti."
Posljednji dvoboj kola između Rudeša i Gorica je u tijeku. Na ljestvici vodeća je Rijeka s 53 boda, Hajduk ima bod manje, dok treći Dinamo ima 48 bodova i utakmicu manje. Njih redom slijede Osijek, Lokomotiva, Gorica, Slaven Belupo, Varaždin, Istra i posljednji Rudeš. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija poražena je od Rumunjske u četvrtom susretu kvalifikacija za ovogodišnje europsko prvenstvo. Izbornik Ivica Obrvan:
"Imali smo prednosti od 4 gola razlike, nisu to 4 nego 2 jer smo tamo 2 izgubili. U konačnici kad nismo već uspjele nadoknaditi tu nekakvu zamišljenu razliku od 3 gola, žao mi je da smo izgubili utakmicu."
3. travnja Hrvatska igra protiv Grčke. I sjajna vijest za kraj. Hrvatski stolnotenisači izborili su olimpijske igre u Parizu 2024. u ekipnoj konkurenciji. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Nezavisni sindikat znanosti nastavlja borbu za pravednije koeficijente.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.